Dober večer, z vami sem Robert Božič.
V mozaiku dneva boste slišali.
Primož Roglič prišel do prve zmage na dirki po Španiji in oblekel rdečo majico. NSI ne namerava vstopiti v koalicijo, je pa pripravljena podpreti posamezne zakone. Britanska vlada Borisa Johnsona v parlamentu izgubila večino v parlamentu. Vreme po noči bo jasno, jutri po pretežno jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. NSI se z vladno koalicijo ne bo pogovarjala o sodelovanju, je medijem sporočil prvak stranke Matej Tonin. Zatrdil je, da stranka tudi nima namena vstopiti v vlado Marjana Šarca. Ker vlade politično ne podpirajo, tudi ne nameravajo podpreti proračuna, če bi Šarec nanj vezal zaupnico. So pa pripravljeni podpreti posamezne zakone, če so v skladu z njihovimi prepričanji in programom. Glede na povedi, da se bo stranka z novim programom postavila na sredino političnega spektra, je Tonin zatrdil, da je NSI že sredinska stranka, le da so zdaj izbrali pogum ter to tudi jasno povedali. O nekaterih potezah Nove Slovenije se je Alen Salihovič pogovarjal s političnim analitikom Martinom Nahtigalom.
Gospod Martin Nahtigal, kaj bi po vaše pomenilo sodelovanje NSI za vlado in ali je to sodelovanje po vaše sploh mogoče?
Ja, situacija se od zadnjega načrtovanega prihoda oziroma vhoda NSI v vlado ni bistveno spremenila in še vedno imamo težavo z levico, ki lahko vedno znova priskoči Marjanu Šarcu na pomoč, kadar gre za ideološke teme ali kadar gre za zakonodajo, ki NSI ne bi podprla kot del vlade. Tako da z tega vidika je to največjih zagad, ki pač NSI v trenutni konstelaciji ima, če se odloči za ponovni premislek o tem, da bi sodelovala v vladi Marjana Šarca. Poleg tega pa je vprašanje, ali bi ravno zaradi tega uspela izpeljati kakršnokoli svojo idejo, svojo reformo, svoj zakon, ki jih imajo pripravljene kar nekaj in so dobri predlogi, ampak kot rečeno v trenutni konstelaciji je to zelo malo verjetno, da bi NSI uspela s svojimi predlogi priti mimo SD-ja in zagotoviti to, da bi levica dejansko ostala v opoziciji.
Kje vidite lahko prednost ali pa takšnega sodelovanja bi to utrdilo pozicijo NSI na sredini, kamor stranka želi?
Vsaka stranka si seveda želi biti v vladi, želi sooblikovati prihodnost države in naroda, zato je tudi pač stranke so in nobena stranka ne zdrži v nedogled v opoziciji. Z tega vidika bi se določena področja ali določeni vidiki stranke gotovo utrdili, gotovo bi pač bila večji igralec na terenu, če bi bila pač vladna stranka. Je pa kot rečeno zaradi konstelacije glasov največji problem to, da bi pač združila lahko kot figov list Marjanu Šarcu in njegovi vladi, ne da bi realno dosegla stvari, za katere si prizadeva v svojem programu.
Kakšen bi lahko po vaše, gospod Martin Nahtigal, bil odziv članstva in tudi podpornikov Nove Slovenije na vstop in na premik v sredino?
Že pri prvem pogajanju z Marjanom Šarcem so bili občutki članstva, kakor je javno znano, mešani glede morebitnega vstopa v vlado, kljub pogajanjih, ki jih je Matej Tonin odlično izpeljal, vendar na koncu je še vedno se pokazalo, da si je članstvo v določeni meri oddahnilo, da NSI ni šla v vlado takšno, kot je bila zamišljena in pa pač verjetno se situacija, tako kot se s konstelacijo, ni bistveno spremenila, se tudi občutek med članstvom ni bistveno spremenil do tega. Tako da bo, če se odločijo za vlado, gotovo zanimiva jesen tudi interno znotraj NSI-ja.
Le še bi to umajalo sodelovanje tako imenovanih desnih strank, če bi se Nova Slovenija odločila za sodelovanje kakršnokoli z vlado Marjana Šarca?
NSI trenutno govori o nekem pohodu na sredino, čeprav krščanska demokracija iskreno je bolj proti sredini, kot kjerkoli druge, tako da to ni neka nova paradigma, zato to sodelovanje tako imenovanih desnih strank je bilo vedno v nekem zapletenem ozračju, recimo to, kajti Janez Janša in SDS zanimivo pojmujeta partnerski odnos ali sodelovanje, predvsem kar se tiče, kdo pogojuje kaj in kakšne naj bi bili te odnosi in razmerja moči. moči. Je pa pač dejstvo, da dokler je SDS največja stranka v opoziciji, največja stranka na desnici, si lahko do določene mere vzame pravico do močnejšega vpliva ali želje po močnejšem vplivu. Vendar trenutno zgleda predvsem, da so odnosi na osebni ravni napeti ali bolj napeti kot ponavadi in se vračamo v čase, ko je predsednica NSi odnosi z SDS-om resnično slabi. Čeprav, ko je Matej Tonin prevzel predsedovanje NSi, je zgledalo, da pač se obetajo svetlejši časi oziroma boljši časi za sodelovanje, ampak očitno s tem, ko NSi raste in SDS po določenih kazalnikih izgublja podporo, gre za nek boj za dolgoročno preživetje, ki pa zamaja temelje morebitnega sodelovanja. Zar, če bi se konstelacija spremenila in bi desnica tvorila vlado, je naravno, da so partneri NSi, SLS in seveda SDS.
Politični analitik Martin Ahtigal, iskrena hvala za pojasnila.
Hvala lepa in lep dan vašim poslušalcem.
Hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman je na Blejskem strateškem forumu predstavil prioritete hrvaškega predsedovanja Evropske unije v prvi polovici leta 2020. Kot je dejal, se bo Hrvaška zauzemala za Evropo, ki raste, povezuje, varuje svoje državljane, ter je odprta do svoje neposredne soseščine in na globalni ravni. Posebno pozornost bodo namenili boljšemu delovanju šengenskega prostora. Ob tem upana pozitiven odgovor Evropske komisije glede hrvaškega vstopa vanj in da ga Slovenija ne bo preprečila. Gordan Grlić Radman se je dotaknil tudi odnosov s Slovenijo.
Pa vidite, susjedi ostaju uvijek susjedi. I susjedi, ako ima...
Poglejte, sosedje ostanejo vedno sosedje in sosedje, če imajo določene probleme, jih morajo reševati skupaj. In ko pogledate hrvaško in slovensko zgodovino, to je več stoletij skupnega življenja, v katerih so samo svetle strani. Državi zelo dobro sodelujeta na gospodarskem področju, v čezmejnem sodelovanju, na območju meje. Delimo si isto kulturo, isto zgodovino.
V graničnom delu. Mi smo, dakle, delimo isto kulturo, delimo isto povijest.
Spomnil je še, da se je v mesecu in pol, odkar je minister, dvakrat neformalno sestal s slovenskim zunanim ministrom Mirom Cerarjem. Glede možnosti uradnega srečanja s Cerarjem pa je dodal, bomo videli. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je na odprtem delu današnje seje seznanila s poročilom Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami glede ilegalnih migracij in razvoja kriminalnih združb. Direktor centra Anton Trauner je opozoril, da je tihotapljenje ena najbolj nevarnih oblik kriminala. Po njihovih podatkih se več kot 90% migrantov v vsaj enem delu poti posluži pomoči pri organiziranju poti in prehodu meje. Kot je še dejal, je javnost glede migrantov zelo deljena, dojema jih bodi si kot kriminalce, bodi si kot reveže. Igor Šoltes se ne bo potegoval za položaj direktorja uradnega lista, pravi, da v teh političnih igrah ne želi sodelovati. Kot vemo, je zgodba odnesla tudi generalnega sekretarja LMŠ Braneta Kralja. Je to edini epilog zgodbe? Tanja Dominko se je pogovarjala s publicistom Mitjo Štularjem.
Je to vse, kar si javnost lahko obeta od primera, ko vendarle lahko govorimo o jasni korupciji? Kaj pravite vi, Mitja Štular?
Upam, da ne, zato ker se je z takšnim kadrovanjem in s tem načinom, ne, ki se je v konkretnem primeru razkrilo, so se pokazali koncepti, ki ogrožajo demokracijo, ker so netransparentni, ker pripeljajo do neoptimalnih izbir, ker sicer dajejo nek občutek, da je z kadrovskimi postopki vse v redu. Na koncu rezultat pa je, da nihče resno več v tej Sloveniji ne verjame, da se kadrovska selekcija v resnici dogaja na transparenten način, da so izbrani najboljši, pač pa so izbrani tisti, ki po nekih povezavah, po nekih posredovanjih vplivnih skupin pač dobijo priložnost in mesto in čast, čeprav zelo pogosto niso optimalne izbire in niso niti zadosti kvalitetni za upravljanje takšnih pozicij in funkcij.
Šoltes je umaknil kandidaturo za to delovno mesto, za katerega sicer izpolnjuje razpisne pogoje in ima tudi izkušnje. Zdi se, kot da je užaljen, da se je za hrbtom dogajalo nekaj, o čemer se mu ni sanjalo. Lahko to verjamemo?
Torej, jaz mislim, da bi bilo to pa res zelo naivno pričakovati, da tukaj on izraža kakršnokoli užaljenost. Glede na to, da torej, je človek v politiki že nekaj časa, verjetno tudi pozna, da se takšne stvari zelo pogosto dogajajo na takšen način v Sloveniji in mislim, da je tukaj njegova vloga zdaj oziroma tudi njegova poteza v tem trenutku tipična PR-ovska poteza, s katero bi se želel čim bolj ograditi od tega dogajanja, zato da mu prinese čim manj škode, ne? Ker znašel se je v nekako v srednji vlogi. On svojo kožo lahko reši samo tako, ne, da skuša pač prikazati, da on o tem ni imel pojma, da ni nič vedel in da se to njega načeloma ne tiče. Ne. Mislim, da bi tudi rad s tem prispeval k temu, da bi se zgodba čim prej pomirila, da bi mediji o tem nehali poročati, da bi se javnost s tem nehala ukvarjati in če bi seveda on ustrajal v tej kandidaturi za to mesto oziroma za to službo, potem bi zagotovo vsaj še dvakrat, trikrat bi te stvari prišle na prve strani oziroma pod drobnogled medijev, torej v primeru ali če ne bi bil izbran ali pa če bi bil izbran za to pozicijo. Tako da mislim, da je to zdaj neke vrste obvladovanje škode oziroma minimizacija škode, ki se je s tem razkritjem zgodila.
Dejstvo je, da je Šoltes nekdani predsednik računskega sodišča, nekdani evropski poslanec. Ampak, da to ne bi zadoščalo, da bi dobil službo direktorja uradnega lista, je pa tudi nenavadno. O kadrovskih povezavah smo v preteklosti že veliko govorili. Različna prizadevanja so bila, da bi vsaj navzven prikazali, da se kadruje strokovno. Potem pa dočakamo izjavo premijeja, ki pravi, da Šoltes ni bil njihov kandidat. Očitno so še vedno naši in njihovi.
Poglejte, eno od razočaranj, mogoče celo poglavitno ne, v tej zgodbi je zagotovo reakcija predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, tudi zaradi tega, na kakšen način, s kakšnimi besedami je pospremil to dogajanje in sicer v smislu, da je šlo za naivno delovanje gospoda Kralja, neizkušeno, da če bi poklical kdo drug, potem pa javnost ne bi izvedela in potem bi bilo vse v redu. Potem je povedal tudi, da je moral žrtvovati generalnega sekretarja, to se pravi, za njega zdaj žrtvo, on to, rekel, zelo z velikim odporom to dela. Hkrati je tudi povedal, ne pozabimo, da v bistvu je na ministrstvih in v državnih podjetjih ogromno ljudi, ki jim ne bi dal ključev niti za to, da bi rože zalivali. Ne? Skratka, torej, ni popolnoma jasno obsodil tega dogajanja in tega dejanja, ne, ki je v resnici nedopustno in ki ima tudi zelo, zelo velike posledice v bistvu za celotno dogajanje v Sloveniji, za kvaliteto upravljanja. Ne. Pač pa je nekako povedal, da je problem samo to, ker je to prišlo v javnost. Povedal je tudi zdaj s tem, kar ste vi vprašala, ne, da so to pač prakse, ki se dogajajo, ne, da smo s takim načinom kadrovanja obkroženi vedno in povsod in vsak dan, ne, in da on to bi rekel, popolnoma normalno sprejema, ne, in v bistvu je del te igre, ne, to se pravi je del teh lobijev. Ne. Glejte, zdaj, v tej situaciji se meni zdi še nekaj. Ne. Zdi se mi, da je do tega javnega razkritja prišlo po naključju, ne, verjetno zaradi tega, ker se vplivne skupine, ki sicer se v ta kadrovanja vedno umešajo in ki pač kadrujejo nekako svoje poslušne ljudi, niso utegnile oziroma se mogoče tudi zaradi kakšnih drugih dogajanj, niso dogovorile in so nekako prišle do neke točke, ne, ko je to sodelovanje se nekoliko torej ošibilo, ne, in je, se mi zdi tukaj nek obračun pravzaprav znotraj istega, veliko konceptualno, političnega, če želite, ne, ali pa tega vplivnega pola, ne. Tako da mislim, da tukaj premier Šarec bi moral biti bolj jasen, bi moral biti bolj brezkompromisen, bi moral pa tudi, če misli, da je zelo veliko zdaj nesposobnih ljudi med državnim uradništvom, ne, bi moral pa dati zelo jasne ukrepe, v bistvu, kako bodo oni te stvari uredili, ne, in kako bomo prišli do selekcije, ki bo pomenila nekako kvaliteten javni sektor, kvalitetno upravljanje in vodenje državnih podjetij. Tako da mislim, da je tukaj na nek način zdrsno, ne, če zelo pazljivo pogledamo, je pa njegova želja v resnici tudi zelo jasna, no, torej spet PR-ovsko nekako odvrniti pozornost, v bistvu nekak, na nek način reči, da za to ni nič vedel. Ne. čeprav je seveda to tudi dejstvo, ki mu zelo, zelo težko verjamemo.
Zanimivo je tudi to, da je Erjavec kot predsednik stranke Desus, na katere listi je Šoltes kandidiral za evropske volitve, tukaj nima praktično nobenih besed, je nekako stranski igralec. Nenavadno se nam zdi, da je LMŠ skušala vplivati na izbiro Šoltesa. Kaj pa, če je bilo v zadje pravzaprav malce drugačno?
Glejte, kakšna je bila vloga Desusa, jaz mislim, da tudi izjave, ki so prišle v javnost, pa mislim, da njihovega generalnega sekretarja, če se ne motam, nekako niso veliko brezkompromisno zanikale, da Desus ni igral nobene vloge. Mislim pa, da je tukaj le bolj zanimiva pozicija Erjavca, ampak to iz drugega vidika, ne? Torej nekako je občutek, da torej Šoltes, ne, v resnici Erjavca nekoliko ogroža v sami stranki, ne? Ne, ker se je Šoltes pozicioniral v preteklosti kot tisti, ki bi lahko nasledil Karla Erjavca. In tukaj je mogoče malo zaznat med vrsticami, da pa morda Karlu Erjavcu celotna zgodba kar nekoliko ustreza, ne, ker šibi pozicijo Igorja Šoltesa v predvsem tej slovenski politiki, ne, in pri mogoče njegovih ambicijah, ne, vkoliko jih ima, da bi zasedel položaj predsednika stranke Desus. Tako da je to tudi element, ki ga jaz ne bi izključil, torej da so tukaj predstavili svoj lonček, hkrati tudi še tisti, ki bi pač želeli določene probleme tudi v stranki Desus rešiti na tak ali drugačen način.
Hvala lepa, Mitja Štular, za ta pogovor.
Tudi vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Po vrnitvi britanskih poslancev z poletnih počitnic je britanska vlada Borisa Johnsona v parlamentu izgubila svoj en glas večine, saj je torjec Philip Lee prestopil k liberalnim demokratom. Johnson je sicer poslancem danes zagotovil, da so vedno bližje sklenitvi novega dogovora o Brexitu z Evropsko unijo. Če bodo poslanci nato imeli še nujno razpravo o Brexitu in kasneje sprejeli začetek zakonodajnega postopka, bodo jutri obravnavali osnutek zakona, ki bi preprečil Brexit brez dogovora konec letošnjega oktobra. Pet držav članic Evropske unije, Francija, Nemčija, Irska, Luksemburg in Portugalska, je napovedalo, da namerava sprejeti približno 100 migrantov, ki so na nemški reševalni ladji. Ta je včeraj po več kot tednu dni na odprtem morju kljub prepovedi vplula v pristanišče na Siciliji.
Slovenci po svetu.
V slovenski vasi v Lanusu v Buenos Airesu v Argentini letos obhajajo 60. obletnico ustanovitve krajevne župnije Marije Kraljice in prav toliko let tudi posvečenja cerkve. Za oboje se bodo slovesno zahvalili v nedeljo 17. novembra slovesnim kronanjem Marijine podobe v cerkvi. Začetek praznovanja pa je bil na praznik Marije Kraljice v četrtek 22. avgusta, ko so kronali njeno podobo na dvorišču šole. Gre za prav tako podobo, kot je v cerkvi, le da je veliko manjša, toda starejša in je kot prva bila pri mašah, ki so se darovale ob začetkih v manjši kapeli slovenske vasi. Kronanje je bilo nadvse slovesno, saj je Marijino podobo kronal krajevni škof Monsignor Frazija ob somoševanju 9 okoliških duhovnikov. Bogatstvo bogoslužja je bilo sodelovanje otrok in učiteljev osnovne šole, obeh srednjih šol in otroškega vrtca. Praznovanje so se udeležili tudi mnogi starši in nekateri župljani.
Športna novica dneva prihaja iz Španije. Kolesarski as Primož Roglič je v 10. etapi dirke po tej državi v vožnji na čas s prepričljivo zmago prevzel tudi rdečo majico vodilnega. Ob tem je 29-letnik postal prvi Slovenec z etapnimi zmagami na vseh 3 tritedenskih dirkah. Tadej Pogačar je bil 11. v skupnem seštevku pa je na 5. mestu. Po noči se bo zjasnila, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod po kotlinah od srednje Slovenije bo proti jutru nastala megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo slabela, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 22, Maribor in Novo mesto jasno 21, v Novem mestu piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha severovzhodnik 12 km na uro, Postojna jasno 20, Idrija 19, Trebnje in Bohinjska Češnica 20, Mežica 19, Lisca jasno 14, piha severovzhodnik 10 km na uro, Babno polje 16 ter Kredarica 5 stopin, piha severozahodnik, v sunkih do 42 km na uro. Previdno na hitri cesti Nova Gorica razdrto, ta je med Vrtojbo in Vogrskim zaprta zaradi okvare vozila in delovne zapore. Ovoz za osebna vozila je po regionalni cesti Nova Gorica-Vogrsko. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Višnjo goro, na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter pred Logatcem proti Ljubljani. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop čakajo od 1 do 2 uri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.